Šogad viens no notikumiem būs jūsu oratorijas dzejnieks un nāra turpinājuma pirmatskaņojums. Tagad spriežot pēc mēģinājumiem, nu kā muziķiem izdodas iedzīvināt šo jūsu jaunu darbu?
Es gribu uzteikt muziķus, jo īpaši vokālists, jo, protams, viņi principā ir galvenie, kam ir jāiznes šīs oratorijas saturs. Esam mēģinājuši cītīgi atliek nospēlēt.
Un šoreiz jums ir, varētu teikt, solistu trio. Kā notika izvēle?
Nu, izvēle man nebija grūta, jo, kad bija jādomā par Nāras lomas izpildītāju, tas bija skaidrs, ka tā būs Līga Prieda cilvētāja ar ļoti skaistu balstu. Un es nemaz nestādos priekšā, kurš vēl bez viņas varētu šo partiju dziedāt. Nu, un dzejnieks Uģis Roze. Tur arī man nebija ilgi jāšaubās un jāmeklē, jo strādājot kopā ar Uģi Rozi, es esmu pārliecinājies, ka Uģis var ļoti augstas grūtības pakāpes uzdevumus izpildīt vokālu. Nu, jaunums priekš mans paša bija trešais izpildītājs, kas ir Nāras puika, jo izrādās, ka pēc tikšanās ar Nāru, Nārai piedzimst bērns, un tas ir puika. Man, protams, ir skaidrs, ka jāmeklē ir zēna balss, tā kā man mazdēls mācās Rīgas doma kura skolā, tad bija īstā reize izmēģināt viņu šai lomā. Nu, mēģinājums izdevās Jēkabs Kalniņš.
Yes. Es domāju, noklausoties, nu katram tur būs sava versija, par ko ir stāsts, kāda ir tā jūsu versija, kas ir tas galvenais jūsuprāt vēstījums?
Manuprāt, teiksim, tas pamatvēstījums ir par cilvēku un par cilvēku ideālu. Tā tad tiekšanās pēc ideāla. Un otrs ir realitāte. Kas notiek starp šiem diviem? Starp cilvēku ilgām pēc ideāla un to, kas ir reālā dzīve. Tā ir pamatdoma. Un oratorijas otrā daļa arī sākās ar to, ka dzejnieks saka, ir saule, debesis, un maize abrā rūkst, un bērni dzimst. Nekā jau nepietrūkst. Ja? Bet izrādās tomēr, ka cilvēks nedzīvo tikai, lai izdzīvotu, kad ir vēl kaut kas, ja? Kas liek cilvēkam dzīvot. Nu, lūk, un to simbolizē Nāra. Tātad būtībā nereāls personāšs, lai sasniegtu, lai satiktu šo ideālu, cilvēkam ir no realitātes zināmā mērā jāšķirās. Viņam jāpārvar tā robeža, kas šķir realitāti no ideāla. Šajā gadījumā tā ir ūdens robeža. Jā. Viņš saka, uz ūdens robežas ir sevi laust. Nu, lūk, un dzejnieks var to pārvarēt, un viņš arī to pārvar, un viņš satiek to Nāru, viņš satiek Nāru arī otrreiz. Un rezultātā jauna atklās, un dzejnieks atkal kaut ko iegūst kaut ko, protams, priekš šīs realitātes, lai turpinātu dzīvot tur, kas ir viņa dimensija.
Vai noslēdzas būtībā uz tādas cerīgas notes?
Es teiktu tā, noslēdzas uz brīdinošas notes. Dzejnieks iegūst atziņu, ka viss, kas notiek realitātē, ir ļoti nesakārtots, ļoti neatbilstošs tam, kā viņš gribētu, lai šī realitāte būtu. Un dzejnieks brīdiņa, kad realitāte nav viegls ceļš, īpaši ceļš uz ideālu un mēģinājums šo ideālu realizāciju, tas nav viegls ceļš. Šajā ceļā draud briesmas, apmēram tāda.
Vai jūsos klausoties šķiet, ka nu, tas gan tie Imanta Ziedoņa zejoļi, kas ir saprot tapuši nu, jau pirms kāda krietna laika, gan arī tas, ko jūs esat gribējis muzikā pateikt, sasaucas ar tām jūsu atziņām arī publiskajā telpā arī šī gada laikā. Vai tā var teikt, ka jūs arī tās kaut kādā ziņā tajā mākslas darbā esat ielicis?
Nu, protams, tie nav vārdi, tās nav definīcijas ar kaut kādu formulējumu, bet tā ir tā sajūta, ar kādu šodien dzīvojies. Ja oratorijas pirmā daļa ir vairāk vai mazāk romantisks notikums, tad otrādi jau ir problemātisks notikums. Un, protams, šajā sakarībā varētu teikt, ka jā, daļa no tā, kas man satrauc mūsdienu realitāte, daļa noteikti tur ir ietverta. Nu, protams, ne jau kaut kādā literārā izteiksmē, bet emocionālā izteiksmē. Jā.
Uh-huh. Un sakiet, kāds jums vispār ir bijis šis gads starp vienām un otrām Imanta dienām? Gan kā komponistam, kā radošam cilvēkam, gan vienkārši kā Imantam Kalniņam, kā cilvēkam?
Kā cilvēkam šis gads ir bijis, es varētu teikt, bagāts gads. Tajā ziņā, ka man ir ticis dots saprast pietiekoši daudzas lietas. Un ir, teiksim, tādi, zinām, nozīmīgi akcenti ir parādījušies, kas man palīdz orientēties pasaulē. Tas kā cilvēks, kā komponista, man arī bijis ļoti bagāts gads. Vispirms es pabeidzu 7. simfoniju šajā gadā. Un pēc tam uzrakstīt dzejnieku nāru otrādā. Tas viss man aizņēma apmēram 5-6 mēnešus, bet tas es gandarīts par to, jo es sajūtu sev atkal brīvu cilvēku, kā cilvēku, kas ir no visa brīvs, ja. Nu, es varētu pat teikt, no realitātes brīvs cilvēks, brīvs paust savu viedokli, brīvs rakstīt mūziku un brīvs rēķināties ar tiem orientieriem, kurus man ir izdevies konstatēt par vērtīgiem un pareiziem orientieriem. Tā kā šis gads man ir bijis ļoti labs gads.
Gada sākumā jūs publicējāt vēstuli, ko nosaucāt visiem, kas grib sevi un savu tautu saglabāt, kurā jūs skarbi kritizējat šo te rietumu ideoloģiju, kas pēc jūsu vārdiem kā kloāka gāžas arī pār mums un noposta visas tautas aizsargu barjeras. Vēstuli tiešām izraisīja lielu rezonansi, un es sapratu, ka savā ziņā tas arī bija jūsu mērķis pievērst uzmanību, kā jūs pats teicāt, nu, tiešām tiem būtiskajiem jautājumiem. Kā jums šķiet, vai attaisnojās, vai izdevās pievērst uzmanību, vai tā rezonance bija tādu pozitīvu virzību?
Es gribēju pievērst uzmanību lietām, kas man šķita būtisks un ļoti svarīgs mūsu tautas eksistencei, jo, manuprāt, līdz šim neviens par šīm tik tiešām būtiskajām lietām netika runājis. Varbūt kaut kur mazās auditorijās, varbūt savā starpā tas tik, bet šie jautājumi netika pacelti kā tēmas sabiedriskai diskusijai. Man šķiet, ka tas ir jādara, ka jānosauc šīs lietas ir īstajos vārdos. Es domāju, ka zināmā mērā tas man arī izdevās, jo pēdējā pusgadā lasot gan laikrakstos, gan citos informācijas līdzekļos, ko cilvēki raksta, es redzu, ka šis jautājums ir sācis nodarbināt pietiekoši daudzu cilvēku prātus. Tēmas, kuras es aizskāru šajā vēstulē, ir uztvertas, viņas tiek pārspriestas, viņas tiek attīstītas, un es domāju, ka tas mums var nākt tikai par labu. Tajā visā informācijas plūsmā, kas nepārtraukt mums ziņo, ko dara kombuļi Ines, jeb kurš tur ar kuru kaut ko ir vai nav, šajā fantastiskajā piesārņojuma masā, ar ko tiek pieblīvēt sabiedriskā informatīvā telpa. Šķiet, kad parādās arī lietas, kas tiešām, manuprāt, ir būtiskas mūsu valsts un mūsu tautas nākotnē. Tiem cilvēkiem, kuriem, teiksim, valsts un tautas likteņi nav vienaldzīgi, tiem būtu jāziedo daļa savas sirds enerģijas, lai runātu, lai rakstītu, lai uzdotu jautājumus, lai censtos saņemt atbildes uz šiem jautājumiem. Varbūt tā rezultātā arī būtu iespējams bez revolūcijām šeit kaut ko kvalitatīvu mainīt. Sabiedrībai un tautai ir jāredz, ka ir tādi cilvēki, kurus viņi vēlas, kurus viņi grib uzklausīt, kuri viņiem tic. Tam ir jānotiek, kamēr tas nenotiks, tikmēr būs šāda tipa muļāšanās.
Bet jūs redzat mūsu sabiedrībā šādus cilvēkus?
Es redzu, jā. Es domāju, ka viņi ir. Es domāju, ka viņi kļūs arvien vairāk. Kādā veidā viņiem konsolidēties. Šeit priekšrakstā nav. Parasti tas notiek dabiskā ceļā. Domviedri atrod viens otru un kaut kādā veidā varbūt tas arī notiks. Kaut kādā veidā viņi iespējams arī manifestēsies. Es ceru, ka tā būs.
kā jūs to dziesmasvētku notikumu šogad izjutāt? Varbūt visu arī šo te jūsu pārdomu kontekstā, kāds tas dziesmasvētku notikums jums izskatījās?
Man vispār ir kopējais iespējas, protams, kā no jebkuriem dziesmasvētkiem, man ir pozitīvs. Jo Latvijas dziesmasvētku fenomens tik tiešām viņš tojas rituāla statusam. Priekš tautas ļoti svarīga, ļoti nozīmīga rituāla statusam un tādā veidā arī šai tradīcijai vajadzētu attīstīties. Ja? Ka tas nav plezīrs, ka tas ir rituāls. Tik tā ir kārtībā. Jā, Latvijas dziesmasvētki, tā ir iespēja uzziedināt savu identitāti, savu latvisko identitāti. Un es vienmēr esmu teicis, ka, teiksim, savas identitātes apzināšanos, tas ir viens no būtiskākajiem enerģijas avotiem cilvēkam, katram cilvēkam. Tā kā, jā, es domāju, ka šajā ziņā viss bija skaisti un kārtībā. Iedomājieties, ja mums Latvijā būtu tikai dziesmasvētku atmosfēra, cik tas būtu skaisti.
Jāsaka, Imanta dienās arī var uzziedināt savu latvisko identitāti un uz tikšanos Imanta dienās. Paldies jums!